De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Como lles decía antes de no remate da primeira parte, os mércores, bueno, pois hoxe o doutor non pode estar, así que dedicamos este tempo a outras cousas. Bueno, dedicámolo tamén á sanidade, porque Quique Peinado escribe en Infolibre un artigo que me parece moi interesante ou moi clarificador, e que titula Sanidade Pública, o privilexio de todos. Di Quique Peinado: o outro día falaba cunha compañeira de traballo chinesa. Como son moi dechado de originalidade, pregunteille que era o que máis lle sorprendera de España cando empezou a vivir aquí. E ademais de decirme algunhas cousas que si me esperaba, contoume outra que me deixou bastante tolo. Chamoume moito a atención o pouco que aforrades, dixo. A miña cabeza, que vai moi rápido, pero non sempre na boa dirección, pasou por un par de escenarios sobre o que lle chamara a atención, sobre por que lle chamara a atención semellante cousa. Primeiro, pensei que como somos así, latinos, descoidados, inconscientes casi, pois que aforrabamos pouco comparado cos laboriosos e previsores chineses. Que nos gustaba vivir mellor, tamén barruntei. Despois, o facha que levo dentro saiu de min e entrou o sindicalista, que pensou que claro que aforramos pouco, co baixos que son os soldos e como está a vivenda, que estamos afogados e que non hai maneira de aforrar nin de organizarse unha vida medianamente vivible se tes o que chamamos un soldo normal. Si en lugar de ser listo e crearme todos estes castelos no aire, lle tivera preguntado a ela por que cría que había esa diferenza, si é que era económica ou cultural, tería atopado a resposta que me deu sin eu pedirlle siquera. Co tempo, dixo, dime conta de que aforrades pouco porque tedes o médico gratis. Evidentemente, o concepto o médico gratis non é exacto, pero sabía perfectamente o que quería decir. No meu país, decía, todo o mundo aforra algo por si se pon enfermo. Tes que facelo, dixo. De repente, o non aforro dos españois apareceuseme como o maior dos privilexios imaginables. Non concebimos a posibilidade de estar gravemente enfermos sin que nos atendan moi ben e gratis. En ese momento entendín que vivimos sin un medo co que conviven centos de millóns de seres humanos. Entendín ademais a dimensión da nosa fortuna. Sempre crera que a sanidade pública era unha sorte inmensa, pero nunca recibira un exemplo de que o encarnara tan ben. Ver cercenada a calidade da nosa sanidade pública, algo que está ocurrindo de maneira generalizada e análisis sobre as causas aparte indiscutible, é ver arrasada a nosa calidade de vida a uns niveles que quizás nin sepamos calibrar. Ás veces teñen que vir de fora para que nos deamos conta. Pero si a min en 42 anos ninguén mo puxera na cara desta maneira, supoño que a maioría de xente tampouco. É moi grave meterlle medo á xente cando non hai motivo, un arma da dereita mediática e política que funciona dende fai lustros. Pero tamén é bastante temerario non advertir o que nos pode pasar cando algo ocurra. E unha das maneiras máis sibirinas de facelo é ir desmontando a sanidade pública pouco a pouco. Ver caer pequenas parcelas de tranquilidade, de repente ter un médico nunha urxencia de primaria e obter unha cita nun tempo razonable empeza a ser un problema. Empeora a calidade de vida de todos, estés enfermo ou non, seña grave a túa doencia ou non. Un dos grandes males dos privilexiados con bo corazón é non ser capaces de asumir que o son e corrixir esa disfunción en primeira persona. Os españoles quizá non somos de todo conscientes de que non temos aforrado un diñeiro por si un día enfermamos e non nos morramos sin que nos atendan. Dá escalofríos naturalizar eso. A sanidade pública deunos eso, un privilexio dos non privilexiados. Defendámola, pois, con uñas e dentes. Quique Peinado, sanidade pública, o privilexio de todos. Pois con este artigo de Quique Peinado, moi interesante, por certo, para a reflexión, porque sí que é certo, é dicir, ao mellor nunca calibramos estas cousas hasta que alguén non lo planta así na cara como tal. E mira, é que non en todas partes pasa igual, é que hai xente que ten que aforrar, é que hai xente que vive coa angustia de poñerse enfermo porque por si non ten cartos para poder para ir a un hospital ou para ser atendido. Imos alá, imos xa co repaso os titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comezamos agora o repaso á prensa dixital, aos titulares da prensa dixital, pola portada de público.es. Biden considera pouco probable que Rusia lanzara o mísil cara a Polonia e os primeiros indicios apuntan a Ucrania, titula este dixital. Di tamén que Pedro Sánchez alerta do risco de unha escalada de tensión en Ucrania tras a explosión de un mísil en Polonia, que Rusia responde cunha oleada de mísiles ás chamadas á paz formuladas no G20 e que a Unión Europea insta a reforzar o gasto militar mentras que Estados Unidos fai chiscos para negociar a paz en Ucrania. Isto en relación á guerra de Ucrania. Tamén público titula Operación Caranjuez, outra cloaca policial ao servizo da Brigada Política de Rajoy contra Podemos. Outro titular, o colapso do modelo sanitario de Ayuso pon en jaque a baixada masiva de impostos da dereita. Tamén titula público que Victoria Rosell sobre a lei de só sí e sí, o que temos é unha avalancha de violencia sexual e non de revisión de condenas. Di Irene Montero, o que pasa aquí é que hai xuíces que non están cumplindo coa lei. E outro dos titulares, María Jesús Montero pide estudar a lei de solo sí e sí tras a revisión de penas aos violadores e alo menos 14 xuíces avalan a reducción de penas a condenados por delitos sexuais. E outro dos titulares que leva a súa portada público.es. Tamén que a Fiscalía arquiva a denuncia polas cargas da policía na folga do metal de Cádiz e 9 detencións ilegales, que o goberno aprobará unha reforma limitada da malversación que deixará fora os casos de corrupción, que Feijóo esquiva a moción de censura a Sánchez e irrita a Vox e a Ciudadanos e que a entrada de Griñán en prisión pechará unha era en Andalucía. Titula tamén público que Donald Trump, o expresidente estadounidense, presenta a súa candidatura e desata a guerra no Partido Republicano con Ron DeSantis como alternativa ao seu liderazgo. Os países ricos non queren pagar por quentar o planeta nun cumio do clima cada vez máis tenso. Outros titulares, a máxica resposta de Gabriel Rufián a un xornalista do canal afín a Vox. Consultarei no co meu cuñado, díxolle. Tamén titula, retratan os intentos de Ana Rosa Quintana e Susana Griso de amplificar a marcha fake de transportistas convocada por Manolín. O movemento pola vivenda pagará os platos rotos da reforma da sedición, titula. Como afectará aos líderes do proceso a reforma do Código Penal? Ademais, o relato de un ex-traballador do Mundial de Fútbol de Qatar. Bebíamos agua suxa e gastei no hospital o diñeiro gañado. O Mundial de Fútbol de Qatar, explotación laboral, abusos e 6.500 mortos. E outro dos titulares, a cafala, o sistema laboral de Qatar para esclavizar os traballadores migrantes. E Mundial de Qatar, un espectáculo contra da humanidade. En el diario.es, titulan Polonia considera moi probable que o mísil que caeu no seu territorio fora lanzado pola defensa aérea ucraniana. Biden cree que é improbable que o mísil que impactou en Polonia se disparara dende Rusia e Rusia lanza decenas de mísiles nun ataque masivo que causa apagóns por toda a Ucrania. Outros titulares, Sánchez esperará a xurisprudencia do Supremo para estudar si cambia a lei de só sí e sí. 2021 foi o ano con menos nacementos da historia en España, desde que hai rexistros. é outro dos titulares. Tamén di que varios tribunais rebaixan as condenas a agresores sexuais e interpretan a nova lei de só si e si. O sesgo ideolóxico conservador das propostas do Banco de España, un traballo que firma Daniel Llebra. O Banco de España conta con un fondo privado de pensións de 281 millóns de euros para os seus traballadores. As mentiras de Ayuso e o PP sobre a sanidade en Madrid. Médicos, pediatras e enfermeiras amenazan con prolongar as protestas pola xestión sanitaria de Ayuso. O cambio na malversación xera discrepancias nos socios do goberno e a xustiza forza por vez primeira a repetir un xuicio do procés por falta de imparcialidade dos magistrados. Titula tamén El Diario que a alcaldesa de Marbella acumula un patrimonio de máis de 12 millóns de euros tras 30 anos en política, que expertos advirten de unha epidemia de cancro en Europa se non se inviste máis. Un ensayo que modifica linfocitos T con tixeiras xenéticas mostra avances contra o cancro. Trump anuncia a súa candidatura para 2024, entre batallas legales e críticas dos seus colegas republicanos. A exdelegada do goberno en Ceuta, investigada pola expulsión de menores, apunta a Interior. Chegaban órdenes, di. O roedor convertido en heroe climático, Estados Unidos planea usar castores para combatir a sequía e os incendios. E o Supremo tamén rexeita a suspensión da condena de Griñán e deixo sin opcións para eludir o cárcere e outros dos titulares. Tamén di El Diario que un exmilitar acepta indemnizar con 20.000 euros a víctima da manada por difundir os seus datos. Que poderán e que non poderán facer os aficionados e xogadores no Mundial de Qatar, titula tamén, e di que a xustiza investiga a tres traballadores dunha empresa desocupa, un deles díxome que era policía. E na portada de Infolibre sinálase que a rebaixa de penas por abuso e agresión sexual reabre o debate no goberno sobre a lei do só si e si. Montero, sobre a reducción de penas a violadores, o machismo pode facer que apliquen erróneamente a lei. Sánchez defende a lei do solo sí e sí e apela á sensibilidade dos xuíces. Imos esperar e veremos. E tamén titula este dixital que a malversación contamina a reforma da sedición, guía para entender o debate sobre ambos delitos. Di que a prudencia predomina nos países da OTAN á espera de aclarar que foi o que ocurriu en Polonia coa caída dese mísil. Di que Feijó e a sanidade a súa única proposta é que o goberno incremente as prazas para a formación de médicos. Aquí toca bronca, mentiras e medias verdades dos conselleiros de Ayuso sobre a sanidade e a manifestación. Os xuíces aceleran a entrada en prisión de Griñán pola alarma social diante da corrupción e os marxes empresariais e os fertilizantes manteñen o prezo dos alimentos polas nubes. Tamén sinala que Europa ponse de perfil na COP27 acurralada pola súa dependencia temporal do gas e do carbón, e Netanyahu forma o goberno máis relixioso e deleitista na historia de Israel. Por último, expertos advirten de unha epidemia de cancro en Europa na vindeira década se non se inviste máis. Hasta aquí os titulares da prensa digital. Agora, como sempre, ocupámonos tamén da prensa convencional, dos diarios convencionais, e buscamos os titulares nas súas edicións actualizadas. Comezamos este repaso pola portada digital do diario El Mundo, repaso que nos fai Paris Sales, cando queiras, Paris.
Pois o primeiro titular ten que ver coa xustiza, e di que primeira condea coa lei do sí e sí, un culturista que violou unha muller de 60 tamén rebaixa a súa pena. E ofensiva parlamentaria do PP para recuperar as penas anteriores para os delitos sexuais, outro titular. Por suposto, tamén a guerra de Ucrania ten titulares no xornal El Mundo, e na súa edición digital, di que Biden é improbable que o misil fora lanzado dende Rusia. Polonia di que foi un accidente desafortunado o misil que estourou perto da fronteira ucraniana. Sobre todo, imagino, para os que faleceron, seguro, que moi desafortunado. Tamén que Trump anuncia a súa candidatura a Casa Branca no 2024. O regreso de América comeza agora, di. Tamén titula El Mundo que o goberno cede retira en 24 horas o seu veto a cambiar no Congreso os impostos a banca e enerxéticas. tamén que en canto a reforma do Código Penal, a manobra de Esquerra coa malversación dificulta o indulto encuberto de Sánchez a Griñán. Educación, rebelión contra a nova selectividade, parece un test de conducir, o español queda diluído. Impostos, facenda, tumba, deduccións por I máis D máis I aprobadas pola ciencia. Tamén que chega o consumo de austeridade, así valeirase a nosa cesta da compra pola suba dos prezos. Tamén titula este xornal Escándalo global, entrando cunha disidente nunha comisaría clandestina chinesa en Madrid. Hai 9 en España e 54 no mundo. Tamén outra nova de carácter internacional que é o lanzamento de Artemisa. Xa sabes o que iso de Artemisa, non? Esa misión, bueno, a cara a Lúa. Pois volvemos a Lúa, a aprender a mandar humanos a Marte. Tamén titula este xornal que fala o fuxitivo das criptomoedas. Eu non ordeei ningún secuestro, contratei a un detective para recuperar o meu diñeiro. Tamén titula non sei se chegaremos ao colapso da sanidade, pero Horizonte non é doado, di Ruiz Escudero. Tamén que foi hospitalizada grave tras ser apuñalada 5 veces polo seu mozo no barrio de Salamanca. Cerco, o patrón dos xornaleiros desaparecidos, rexistran unha finca de olivos onde creen que están os cadáveres. E por último, a policía cree que o asalto á presidenta do grupo Eulen só tiña como obxectivo o roubo do seu coche. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que Polonia di que non hai probas de que o míxil que impactou na fronteira fora un ataque intencionado de Rusia. Varsovia asegura que non será preciso invocar o artigo 4 do Tratado do Atlántico. Moscú nega ter relación coas explosións en Przewod en Kiev. E o G20 logra un comunicado de consenso en medios de fortes tensións internacionais. Tamén sinala que formados entre Rusia e a OTAN e curtidos en Donbass, os xerais que frenaron a división. E di que Trump lanza a súa carreira cara a Casa Blanca. Faceremos que América recupere a súa gloria. Tamén sinala El País, lanzada con éxito a misión Artemis 1, primeiro paso para que unha muller camiñe pola Lúa. Bueno, a nave de momento non leva humanos, non leva personas, pero leva maniquís, eso sí, algún maniquí de muller. Con figura de muller, a nave espacial sin tripulantes sobrevoará a superficie lunar como primeiro ensayo da expedición que levará a humanidade de volta ao satélite a partir de 2025. Titula tamén El País que Sánchez defende a lei de só sí e sí, esperará que o Supremo fixe un criterio sobre rebaixas de penas. Que Esquerra Republicana desliga os orzamentos e a reforma da sedición da súa proposta sobre malversación e que o BCE, o Banco Central Europeo, advirte do maior risco de inestabilidade financeira por unha recesión técnica. Ninguén pon coto á opacidade nos concursos a profesor. Non só Pablo Iglesias se queda sin plaza na universidade. E Brasil regresa á loita contra o cambio climático da mão de Lula da Silva. E outro son outros dos titulares de El País. E así, cos titulares do diario El País, rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Mañá, xoves, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros, e agora continúa a nosa programación habitual.